Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valjet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Sekretari i jashtëm britanik William Hague theksoi rëndësinë e përparimit të bisedimeve Kosovë-Serbi. Këshilli i sigurimit i OKB-s i bën thirrje Sirisë për armpushim gjatë festës. Hamasi dhe Izraeli mund të kenë arritur një marrëveshje për armë pushim. Për zhvillimet më të reja nga vendi dhe bota do të njoftoheni në vazhdim të këtij emisioni, të cilin e vazhdojmë me një përmbledhje të lajmeve ditore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit përmes një komunikate njofton se sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton do të udhtojë për në Algjeri, Bosnjë, Serbi, Kosovë, Shqipëri dhe Kroaci nga data 29 tetor deri më 2 nëntor. Në Bosnjë, Serbi dhe Kosovë Clinton do të shoqërohet nga baronesha Catherine Ashton, ndërsa në Prishtinë dhe Beograd Clinton dhe Ashton do të flasin për çështje të bashkëpunimit bilateral dhe do ta përsërisin qëndrimin e SBA-s dhe BE-s që Serbia dhe Kosova duhet të respektojnë marrëveshjet e arritura dhe të avansojnë në dialogun e tyre. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara i ka bërë thirrje Sirisë dhe grupeve rebele që ta pranojnë propozimin për armpushim gjatë 4 ditëve të festës. I dërguari i Kombeve të Bashkuara dhe Ligës Arabe për Sirin, Lakhdar Brahimi, ka propozuar që të dyja palët i lejnë anash armët gjatë festës myslimane të Kurban Bajramit, e cila fillon të premten. Qeveria siriane ende nuk ka lajmëruar zyrtarisht nëse e ka pranuar planin për armpushim, ndërsa të paktën një grup rebel e ka refuzuar atë. Një armpushim jo zyrtar ndërmjet militantëve palestinez dhe ushtrisë izraelite mendohet se është arritur në Rripin e Gazës. Raportohet se armpushimi ka filluar sot pas disa ditësh të sulmeve vdekjeprurse. Thuhet se Izraeli dhe Hamasi e kanë arritur këtë marrëveshje me ndihmën e Egjiptit. Ende nuk dihet kozgjatja dhe kushtet e marrëveshjes. Burimet e Hamasit citohen të kenë thënë se grupi nuk dëshiron vazhdim të luftimeve përderisa familjet në Gaza po bëhen gati për festën myslimane. Ndam lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Kryediplomati britanik William Hague pas një takimi që ka zhvilluar me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaqi theksoi se dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit nuk duhet të jeti pafund. Hague tha se ardhmja e të gjitha vendeve të Ballkanit perëndimor është në Bashkimin Evropian, ndërsa kryeministri Thaqi deklaroi se marrveshja për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të jetë në interesin e të gjithë popujve në rajon. Nga Prishtina njofton Arton Kunushevci.
Sekretari i jashtëm britanik William Hague theksoi në Prishtinë se dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë nuk duhet të jetë i pafund, por se duhet të arrijen përparimin e të gjitha fazat e procesit që kanë për qëllim normalizimin e marrëdhënieve në mes të dyja palëve. Ai tha se ardhmja e të gjitha vendeve të Ballkanit perëndimor është në Bashkimin Evropian, ndërsa shprehu mbështetjen e Britanisë së Madhe për iniciativën e shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton lidhur me marrëdhëniet Kosovë-Serbi.
This is not a dialogue that is just open-ended.
Ky nuk është një dialog i pafund që mund të vazhdojë përgjithmonë. Është më rëndësishme të bëhet një lloj përparimi i vazhdueshëm në të gjitha fazat. Këtë diskutuam edhe me kryeministrin. Në fazën e parë, baronesha Ashton do të identifikojë fusha që do të kërkojnë interesin e të dyja palëve dhe shpresoj se do të vazhdojmë, u shpreh Hague. Pa dashur të komentoj nëse qëllimi përfundimtar i këtyre bisedimeve do të jetë njohja e Kosovës nga Serbia, diplomati britanik foli për vizionin e Londrës, që në një ditë në Tryezën ku do të jenë të ulur përfaqësuesit të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të gjenden edhe ata të Ballkanit Perëndimor.
I don't want to anticipate today at what point the final destination.
Nuk dua të parashikoj sot se në cilën pikë do të arrihet qëllimi përfundimtar. Mendoj se është mjaft e qartë se duam të shohim të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian të ulur në një tavolinë, theksoi ai. Bisedimet ndërmjet Prishtinës e Beogradit me qëllim normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre nisën të premten me takimin e ndërmjetësuar nga Ashton në mes të kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić dhe atit të Kosovës Hashim Thaqi. Duke folur për procesin që pritet të pasojë këtë takim, Thaqi tha se po mbyllet gradualisht kapitulli i konflikteve në rajon, ndërsa po hapet kapitulli i bashkëpunimit, paqes, stabilitetit dhe integrimeve euroatlantike.
Kosova është gati për të vazhduar këtë proces, është ndërtuar një konsensus i gjerë politik në Kosovë, shumë partijak dhe gjithë etnik, është jashtëzakonisht rëndësi për ne që edhe bota demokratike, Bashkimi Evropian, është unik dhe mbështetës për iniciativat e baraneshës Ashton.
Megjithatë, Astaçi nuk dha afat për mundësinë kur Serbia do ta njohë shtetësinë e Kosovës, por theksoi se qëllimi i procesit të nisur në javën e kaluar duhet të jetë njohja nga 5 vendet evropiane që hezitojnë ta njohin Kosovën dhe antarësimi i vendit në OKB.
Ka filluar një proces evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, pra nuk duhet presim në ditët, javët dhe muajt e ashëm njohin nga Serbia për shtetin e Kosovës dhe Nasjetas, por presim sjelljen evropiane të Serbisë në raport me Kosovën dhe ky relacion evropian Kosovë-Serbi do të rezultoj me njohjen edhe të 5 vendeve të Bashkimit Evropian për shtetin e Kosovës dhe duhet të rezultoj me antarësimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Serbia vazhdon të kundërshtoj fuqishëm mundësinë për njohjen e Kosovës, ndërsa ka theksuar se qëllimi i bisedimeve me palën kosovare do të jetë vetëm normalizimi i raporteve drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ligjëruesi në Universitetin Yale, Ivo Banac, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë tha se Veriu duhet të integrohet, por pa e dëmtuar interesin e serbëve në Veri dhe kudo në Kosovë. Ai tha se problemet e brendshme që ka Kosova nuk mund të zgjidhen duke bërë koncesione për minoritetin serb, por duhet bërë reforma thelbësore. Intervistën me Banac e realizoi korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Zoti Banac, javën e kaluar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi takoi homologun e tij serb Ivica Dačić në zyrën e përfaqësuese së lartë të BE-s Catherine Ashton. Takimi u cilësua të jetë historik. Ku e shihni ju rëndësinë e këtij takimi dhe cili mund të jetë hapi i radhës në drejtim të bisedimeve të ardhshme politike në mes të palëve të përfshira?
Më duket se ky takim u është përshtatur interesave të të trija palëve, zonjës Ashton, zotit Thaçi dhe zotit Dačić, në mënyra të ndryshme që s'duhet të doje mos të jetë një kontribut i madh për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zonja Ashton dëshiron ta zgjidhë këtë problem dhe mora vesh se ajo ka disa propozime konkrete për të cilat nuk pajtohen. Për shembull, një nivel shumë i lartë i autonomisë për Veriun. Zoti Thaçi është nën presione të shumta dhe ai duhet të demonstrojë se është bashkëpunues kur bëhet fjalë për Bashkimin Evropian. Zoti Dačić është nën presione të mëdha, meqë e di se mund të formohet një aliancë nëse Gjillas mbizotron Partinë Demokratike në Serbi dhe bën pastaj një koalicion me zotin Vučić për ta përjashtuar eventualisht zotin Dačić nga qeveria serbe. Mendoj se çdo gjë ka mbetur siç ishte para këtij takimi, me pothuaj asnjë zhvillim të ri. Nuk është aq i madh sa e kanë pritur disa, apo aq i rëndësishëm sa ka mundur të jetë.
Profesor, edhe pse Prishtina publikisht mohon se do të diskutojë me Beogradin mbi çështjet e brendshme, duket se Veri do të jetë tema kryesore e këtyre bisedimeve. A ka momentalisht hapësirë për konsensus mbi këtë çështje dhe sa kohë do të merrte gjetja e një lloj zgjidhjeje?
Varet nga ajo se çfarë dëshironi. Qëndrimi parimor është gjithmonë më i miri. Pra, Veriu duhet të integrohet natyrisht pa e dëmtuar interesin e serbëve në Veri dhe kudo në Kosovë, por këto aspirata nuk mund të flasin për një shtet brenda një shteti. Nëse projekti për Veriun, të cilin e propozon Bashkimi Evropian, i përngjan statusit të Republikës Srpskës në Bosnjë, më duhet të shprehem të rësisht kundër kësaj ideje.
Zoti Banac, me që po flasim për BE-n, BE-ja ja ka vendosur Serbisë si parakusht për avancimin e saj në integrimin evropian, normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Kosova ndërkësh duhet të përmbush disa prioritete afatshkurtra për të nisur negociatat për nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociim me BE-n. Nëse Serbia pas një kohë merr datën për nisjen e negociatave për antarësim në BE, cilat do të ishin përfitimet për Kosovën?
Mendoj se perspektiva që Serbia ta marrë kërkesën për nisjen e negociatave për antarësim është e largët për shkak të liderëve shumë autoritativ në Serbi, përfshirë presidenti Nikolić, që ka thënë se nuk do ta shkëmbejmë asnjëherë Kosovën për antarësimin në Bashkimin Evropian. Ka edhe arsye të tjera që vendosin Serbinë larg integrimit, syje që ndërlidhen me problemet e brendshme që janë larg standardeve evropiane. Pra, shikuar nga ky këndvështrim, Kosovës i mbetet shumë kohë. Kosova ka një problem më të madh që ka të bëjë pikërisht me këtë situatë të paqëndrueshme. Kjo situatë nuk nxit njohje të mëtejshme të shtetësisë Kosovës, e sidomos jo nga ato të bashkimit evropian. Ky është problem serios. Ky nuk mund të zgjidhet me bërin e koncesioneve lidhur me minoritetin serb në Kosovë, por me një mori reformash brendave të Kosovës. Ajo që i nevojitet Kosovës është një loj tjetër i qeverisë që do të ishte më pak e prekur nga akuzat për korupcion dhe të gjitha llojet e mashtrimeve, gjë që aktualisht është një pengesë shumë serioze për Kosovën.
Ishte kjo një pjesë e shkëputur nga intervista me zotri Banac, të cilën të plot mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ndërkohë, gazeta National Interest i ka vënë në thumb të kritikave propozimet e zyrtarëve amerikan për luftra të reja. Sipas saj, ato nuk kufizohen vetëm në luftra që kanë për qëllim mbrojtjen e Amerikës apo ndalimin e gjenocidit, por bazohen në interesa jo shumë të rëndësishme. Gazeta po ashtu kujton se forcat speciale amerikane tashmë janë të pozicionuara pothuajse në gjithë globin, përfshir Irakun, Afganistanin e Kosovën. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetim e sjell Valona Tela.
Kushti kryesor i Amerikës dikur ka qenë paqja. Edhe pse luftrat nga njëherë janë konsideruar si të nevojshme, ato janë parë si të papaguara. Por sot amerikanët janë vazhdimisht në betejë dhe ato jo vetëm në një, shkruan gazeta National Interest. Si pasaj, administrata e Obamës ka ndërhyrë në luftën civile në Libi, e cila në asnjë mënyrë nuk ka kërcënuar sigurinë e Amerikës. Forcat amerikane kanë luftuar për 11 vjet në Afganistan, ndërsa për 7 të tjerë në Irak. National Interest thotë se Washingtoni ka pushtuar Bosnjën dhe Kosovën pas ndërhyrjeve në konfliktet e Ballkanit. Forcat speciale amerikane janë të përfshira në gjithë globin, nga Uganda në Filipinat të Amerikës Latine, thuhet në artikull. E gjithë kjo mund të jetë vetëm fillimi. Politikat e presidentit Barack Obama janë luftarake, ashtu si dhe të paraardhësit të tij. Propozimet për luftra të reja, vjen në artikulli, nuk janë të kufizuara në ato që kanë qëllim mbrojtjen e Amerikës apo ndalimin e gjenocidit. Në Libi, shkruan National Interest, nuk ka pasur masakra të drejtë për drejta të civilëve. Përkundrazi, shumica viktimave civile kanë qenë pasojë një lufte të tejzgjatur nga ndërhyrja e aleatëve. Lufta civile në Siri është po ashtu e shëmtuar, por atje nuk ka pasur gjenocid. Senatorët John McCain, Lindsey Graham dhe Joseph Lieberman janë udhëheqës të fushatës për ndërhyrjen në Siri. Tre miqt nuk kanë parë kurrë rrezikun e intervenimit, por gjithmonë kanë perceptuar rrezikun e mosveprimit, shkruan gazeta. National Interest thotë se Irani është po ashtu në listën e luftrave të nevojshme. Zyrtarët amerikan vazhdimisht kërcënojnë me sulme ndaj Teheranit. Mitt Romney ka kritikuar presidentin se nuk ka qenë servil i mjaftueshëm i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, i cili do që Washingtoni të sulmoj Iranin. Një tjetër objektiv i mundshëm është edhe Mali. Grupi ndërkombëtar i krizave së fundmi ka konstatuar se përdorimi i forcës ushtarake ka gjasë të jetë i nevojshëm për të neutralizuar grupet armatosura transnacionale, të cilat marrin pjesë në terrorizëm, xhihad dhe trafikim të drogës, si dhe për të rivendosur integritetin territorial të Malit. Nuk është e qartë se si të gjitha këto kërcënojnë Amerikën, shkruan gazeta National Interest. Si pasaj, Mitt Romney ka të drejt kur thot se politika jashtme duhet të jetë një çështje e madhe në fushatën presidenciale. Nëse është e tillë, njerëzit kanë arsye për të votuar kundër të dy kandidateve, pasi të dy ata janë të gatshëm të nisin luftra për interesat që nuk janë të rëndësishëm, e lërë më jetik, shkruan National Interest.
Para mbylljes, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Sekretari i jashtëm britanik William Hague theksoi rëndësinë e përparimit të bisedimeve Kosovë-Serbi. Këshilli i sigurimit i OKB-s i bën thirrje Sirisë për armpushim gjatë festës. Hamasi dhe Izraeli mund të kenë arritur një marrëveshje për armpushim. Këtu e mbyllim edhe këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacione të tjera ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.